วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12เมษายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสื่อเผยเครื่องบินรบเมียนมาโจมตีหมู่บ้านสักไก่สังหารชาวบ้านหลายสิบคนไต้หวันเผยเรือรบเครื่องบินจีนยังป้วนเปี้ยนแม้ซ้อมรบจบแล้วฟิลิปปินส์อเมริกาซ้อมรบปาลิกาตันครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและรัสเซียพูดหมายเรียกเกณฑ์ทหารออนไลน์ปิดทางพลเมืองชายย้ายประเทศหนีชาวไทยในอเมริกาพร้อมยอดลงทะเบียนเลือกตั้งเพิ่มจาก4ปีที่แล้ววิเคราะห์ใครได้ใครเสียในกฎหมายคุ้มครองผู้ค้าประเวณีฉบับใหม่ของไทยและประเด็นค่ะธุรกิจและเทคโนโลยีเตรียมให้เงินสูงสุด 20,000 ดอลลาร์หากพบจุดบกพร่องของ ChatGPT ก่อนส่งท้ายด้วยสภาสหรัฐส่งสัญญาณความกังวลเรื่องฟอร์ดใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่จากจีนจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมามีความคืบหน้ายังไงบ้างคะ
ครับข่าวใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมาจากเรื่องที่มีคนเสียชีวิตหลายคนนะครับข่าวก็คือว่าสื่อท้องถิ่นในเมียนมาแล้วก็คำบอกเล่าจากพยานต่อสำนักข่าว AFP ระบุนะครับว่ามีชาวบ้านหลายสิบคนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในแคว้นสกายทางตอนตกเฉียงเหนือของเมียนมานะครับรายงานเปิดเผยครับว่าการโจมตีเกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ในวันอังคารนะครับที่หมู่บ้านพาชิกีเมืองกันบาลูในแคว้นสักไก่ซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนผู้เสียชีวิตที่แน่นอนได้นะครับแต่สำนักข่าว BBC ภาคภาษาพม่ารวมทั้งสื่อดิรัวดีและเรดิโอฟรีเอเชียรายงานไปในทางเดียวกันนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนครับผู้นิติการ
ค่ะ
แคว้นสกายนี่คือตั้งอยู่ที่เมืองใกล้ๆกับเมืองมันทะเลนะครับซึ่งมันทะเลเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมาจุดนี้คือจุดเกิดเหตุนะครับที่กำลังมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่มแข็งข้อต่อต้านตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับวิดีโอและภาพที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นภาพดังกล่าวแต่ยังไม่มีการยืนยันนะครับแสดงให้เห็นว่ามีร่างผู้เสียชีวิตกระจัดกระจายตามพื้นท่ามกลางบ้านเรือนที่ถูกทำลายเสียหายหลายหลังขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือและนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลนะครับหนึ่งนายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังที่แข็งข้อต่อต้านรัฐบาลนะครับชื่ อกลุ่มPDF นะครับย่อมาจาก People's Defense Force กล่าวกับ AFP ว่ามีผู้หญิงและเด็กหลายคนเสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้โดยเขาประเมินว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตถึง100คนครับ
ค่ะรายงานยังเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าก่อนที่เครื่องบินรบของกองทัพเมียนมาจะเริ่มโจมตีใส่หมู่บ้านดังกล่าวก็มีชาวบ้านจำนวนมากรวมตัวกันเพื่อทำพิธีเปิดสำนักงานของกลุ่ม PDF ที่หมู่บ้านด้วยนะคะทางรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาค่ะหรือ NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงามีแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนโหดร้ายฝั่งโฆษกผู้แทนพิเศษสหประชาชาติประจำเมียนมาโนลินเฮเซอร์ได้กล่าวว่าทาง UN กำลังพยายามตรวจสอบความถูกต้องของรายงานนี้แต่ว่าที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลทหารเมียนมาถูกกล่าวหาและประนามจากนานาชาติว่าโจมตีทางอากาศและสังหารหมู่ประชาชนภายใต้ปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มแข่งข้อต่อต้านโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็มีรายงานประชาชน30คนถูกสังหารที่วัดแห่งหนึ่งในรัฐฉานเมื่อปีที่แล้วก็กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกองกำลังปลดปล่อยชาวคัตชินนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต50คนบาดเจ็บอีกกว่า70คนอ้างอิงจากรายงานของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านและเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทางพลเอกอาวุโสมินหลงหลายก็ประกาศว่าจะเดินหน้าปราบปรามฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ
ครับไปกันต่อที่ไต้หวันคุณนิการ
ค่ะ
กระทรวงกลาโหมไต้หวันนั้นเปิดเผยครับว่าเรือรบและเครื่องบินทหารของจีนนั้นยังคงปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันในวันอังคาร1วันหลังจากที่กองทัพประชาชนจีนเสร็จภารกิจซ้อมรบครั้งใหญ่ไม่ไกลจากไต้หวันนะครับกองทัพจีนซ้อมรบเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันจันทร์ตามคำประกาศนะครับซึ่งจำลองการโจมตีและสกัดกั้นไต้หวันหลังจากที่ประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวิน พิ่งเดินทางเยือนแถบอเมริกากลางและแวะหารือกับสมาชิกสภาสหรัฐที่รัฐแคลิฟอร์เนียและก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนนะครับตอนในวันอังคารครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันแจ้งว่าสามารถตรวจพบเรือรบจีน9ลำและเครื่องบินทหาร26ลำในบริเวณรอบเกาะไต้หวันณเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นทางกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุนะครับว่าจีนยังคงส่งเครื่องบินทหารมาในช่วงเช้าและข้ามเส้นแบ่งเขตช่องแคบไต้หวันเข้ามาจากทางเหนือทางเหนือตอนกลางและทางใต้ครับ
ค่ะแล้วเมื่อวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการซ้อมรบของจีนทางกระทรวงกลาโหมไต้หวันก็ยืนยันว่ามีการตรวจพบเรือรบจีน12ลำและเครื่องบินทหาร91ลำรอบเกาะไต้หวันโดยมีเครื่องบิน54ลำค่ะบินล่วงล้ำเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันซึ่งถือว่ามากที่สุดทำสถิติใหม่นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2021เลยนะคะทางประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินก็กล่าวหลังการซ้อมรบของจีนสิ้นสุดลงไปเมื่อวันจันทร์โดยบอกว่าจีนใช้ความร่วมมือระหว่างไต้หวันกับสหรัฐเป็นข้ออ้างในการซ้อมรบสั่นคลอนเสถียรภาพของไต้หวันและภูมิภาคนี้และยังบอกด้วยว่าแม้การซ้อมรบของจีนสิ้นสุดลงแล้วแต่กองทัพและคณะทำงานด้านความมั่นคงแห่งชาติของไต้หวันจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปตามเดิมเพื่อปกป้องประเทศของเรานะคะทางฝั่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนหวังหวนปินได้แถลงข่าวตอบโต้ในวันอังคารเลยนะคะว่าจีนจะใช้มาตรการที่เข้มแข็งเพื่อปกป้องอธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพเหนือดินแดนพร้อมกับย้ำว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งในดินแดนของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้และไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากระทรวงกลาโหมไต้หวันด้วยนะคะคุณรัตพลคะ
ครับไปกันเรื่องการซ้อมรบที่ฟิลิปปินส์คุณอาจารย์ฟิลิปปินส์และสหรัฐนั้นได้เริ่มการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาระหว่างทั้งสองประเทศนะครับเพื่อแสดงสัญญานุภาพทางทหารท่ามกลางการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ทหารเกือบ 18,000 คนเข้าร่วมในการซ้อมรบประจำปีของฟิลิปปินส์และสหรัฐชื่อการซ้อมรบนะครับชื่อบาลิกาตันนะฮะแปลเป็นไทยว่าเคียงบ่าเคียงไหลในภาษาฟิลิปปินส์นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีการนำกระสุนจริงนะฮะมาใช้ในการซ้อมรบในแถบทะเลจีนใต้ด้วยนะครับครั้งนี้มีทหารอเมริกัน 12,200 คนและทหารฟิลิปปินส์ 5,400 คนและมีทหารออสเตรเลียด้วยกว่า100คนนะครับเข้าร่วมซ้อมรบเป็นเวลา2สัปดาห์ถือเป็นจำนวนที่มากกว่าครั้งที่แล้วราว2เท่านะครับการซ้อมรบครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่กองทัพจีนเสร็จสิ้นการซ้อมรบเป็นเวลา3วันที่เรารายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับใกล้กับไต้หวันหลังจากที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินนั้นเดินทางแวะสหรัฐนะครับการซ้อมรบบาลิกาตันหรือว่าเคียงบ่าเคียงไหลในปีนี้นั้นจะรวมถึงการใช้เฮลิคอปเตอร์ทหารร่อนลงบนเกาะแห่งหนึ่งนอกชายฝั่งทางเหนือของเกาะลูซอนนะครับห่างจากไต้หวันราว300กิโลเมตรและจะซ้อมใช้ยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกบุกขึ้นฝั่งของเกาะพาลาวันไม่ไกลจากหมู่เกาะสเปรดลี่ที่จีนและฟิลิปปินส์ต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นะครับพลเอกไมเคิลโลกิโก้โฆษกกองทัพของฟิลิปปินส์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวหลังพิธีเปิดการซ้อมรบอย่างเป็นทางการว่าเพื่อป้องกันอธิปไตยเหนือดินแดนของเราจำเป็นต้องซ้อมการบุกยึดเกาะที่ถูกยึดไปคืนมานะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธ Patriot นะครับนี่อยู่ในแผนการที่จะมีการซ้อมรบแล้วก็มีบอกว่าจะเตรียมใช้ระบบจรวดยิงความแม่นยำสูงไฮมาซึ่งใช้อยู่ในยูเครนขณะนี้ในการซ้อมรบครั้งนี้ด้วยครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการจัดซ้อมรบระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ซึ่งให้ความสำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เสื่อมถอยไปในยุคของอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้นะคะโดยในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ทางฟิลิปปินส์และสหรัฐก็มีการรื้อฟื้นกิจกรรมการลาดตระเวนทางทหารร่วมกันในทะเลจีนใต้แล้วก็จะทำข้อตกลงขยายกิจกรรมทางทหารของอเมริกาในฟิลิปปินส์ซึ่งรวมถึงการใช้ฐานทัพในฟิลิปปินส์เพิ่มอีก4แห่งนะคะแล้วก็มีจุดหนึ่งซึ่งเป็นฐานทัพเรือที่อยู่ไม่ไกลจากไต้หวันด้วยแล้วก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าล่าสุดในฝั่งรัฐบาลจีนก็กล่าวโจมตีสหรัฐด้วยนะคะว่าสร้างความเสี่ยงต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้สืบเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวโดยทูตจีนประจำกรุงมะนิลาหวงซีเหลียนนะคะกล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคุณรัตพลว่าประเทศในส่วนนี้ของโลกจะต้องยึดมั่นต่อความเป็นอิสรภาพเชิงยุทธศาสตร์และต่อต้านอย่างเข้มแข็งต่อนักคิดสงครามเย็นและการเผช ชิญหน้าและการซ้อมรบที่เกิดขึ้นนี้ปรากฏว่ามีรายงานผู้ประท้วงราว50คนไปชุมนุมต่อต้านการซ้อมรบด้านหน้าอาคารที่ทำพิธีเปิดการซ้อมรบนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลกรุงมะนิลาเนี่ยยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวแล้วก็ขับทหารอเมริกันออกจากประเทศไปโดยทันทีด้วยค่ะ
ครับผมอีกข่าวหนึ่งคุณธิติการ
ค่ะ
ตรงกับยุคสมัยของไทยนะผมเห็นภาพจับใบดำใบแดงเป
็
นทหารกันนี้ไปที่รัสเซียกันบ้างนะครับเขาบอกว่ารัสเซียนั้นกำลังผลักดันระบบเกณฑ์ทหารรูปแบบใหม่คุณ
ค่ะ
มุ่งเปิดโอกาสไม่ให้มีการพูดง่ายว่าปิดโอกาสนะฮะไม่ให้มีการเกณฑ์ทหารแล้วก็การหลบหนีทหารออกนอกประเทศเช่นเดียวกับหลายคนที่ทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเพื่อเลี่ยงการสู้รบในยูเครนนั่นเองนะครับ
ค่ะ
ทางสสรัสเซียนั้นผลักดันระบบเกณฑ์ทหารรูปแบบใหม่เมื่อวันอังคารนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ทางรัฐบาลมอสโกนั้นนำมาใช้เพื่อที่จะเพิ่มกำลังพลในการสู้รบกับยูเครนในสงครามที่ดำเนินมากว่า1ปีแล้วนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียจะยังไม่มีแผนในการระดมพลรอบใหม่ในเวลาอันใกล้นี้ก็ตามนะครับเดมิทรีเพสคอฟนะครับโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเราต้องปรับปรุงรูปแบบและทำให้ระบบเกณฑ์ทหารทันสมัยและกล่าวถึงปัญหานะที่เผชิญในการระดมพลครั้งใหญ่เมื่อปีก่อนนะครับมาดูตัวเลขกันสักนิดหนึ่งครับเมื่อปีที่แล้วนะครับรัสเซียนั้นสั่งระดมพลสำรองนะครับ 300,000 นายเพื่อสู้รบกับกองทัพของรัฐบาลยูเครนซึ่งถือเป็นการระดมพลครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แต่การระดมพลครั้งนั้นได้ทำให้เกิดการประท้วงในหลายเมืองนะครับและชายรัสเซียจำนวนมากแห่หนีออกนอกประเทศนะครับปัจจุบันนี้นะครับการส่งหมายเกณฑ์ทหารของรัสเซียนั้นจะเป็นการนำส่งด้วยมือคุณธิติการแต่บางครั้งเกิดปัญหาในการจัดส่งเอกสารไปไม่ถึงที่หมายนะฮะเพราะว่าที่อยู่ไม่ถูกต้องหรือบางครั้งนั้นผู้ถูกเกณฑ์ทหารนั้นเลี่ยงหมายเกณฑ์ด้วยการหาทางหลบเลี่ยงไม่ให้รับหมายสารให้ได้นะครับภายใต้ระบบใหม่นี้นะครับการเรียกเกณฑ์ทหารนั้นจะจัดส่งออนไลน์ให้กับผู้ถูกเกณฑ์ทหารในบัญชีส่วนตัวของผู้มีสิทธิ์เกณฑ์ทหารที่ลงทะเบียนในระดับระบบของรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะปิดโอกาสไม่ให้หนีทหารและหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดก็จะถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศคุณธิติการ
ค่ะ
ทั้งนี้ร่างกฎหมายเกณฑ์ทหารใหม่นี้นะครับจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากสภาสูงรัสเซียและได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้นะครับอายุเกณฑ์ทหารของรัสเซียอยู่ที่เท่าไหร่คุณธิติการ18ถึง27ปีและมีการเกณฑ์ทหาร2ครั้งต่อปีครับ
ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในด้านการทหารที่น่าสนใจนะคะสำหรับกรณีของรัสเซียไปปิดท้ายช่วงนี้นะคะภารกิจของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกันบ้างนะคะเดินทางเยือนไอร์แลนด์เหนือและไอร์แลนด์ในสัปดาห์นี้เพื่อร่วมรำลึกถึงโอกาสครบรอบ25ปีการจัดทำข้อตกลงสันติภาพกู๊ดฟรายเดย์นะคะแล้วก็ไปเยือนถิ่นที่เป็นภูมิลำเนาของต้นตระกูลไอริชของเขาด้วยนะคะโดยการเยือนของผู้นำสหรัฐในรอบนี้ก็มีขึ้นในระหว่างที่เกิดความตึงเครียดทางการเมืองในสหราชอาณาจักรและความรุนแรงประปรายในไอร์แลนด์เหนือโดยกลุ่มที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษริชี่ซูนักนะคะจะต้อนรับประธานาธิบดีไบเดนในคืนวันอังคารที่เบลฟาสต์ไอร์แลนด์เหนือโดยผู้นำทั้งสองจะประชุมหารือทวิภาคีกันในวันพุธและทางผู้นำสหรัฐก็จะกล่าวปราศัยที่มหาวิทยาลัยในเมืองดังกล่าวด้วยนะคะโดยสหรัฐก็เป็นตัวกลางในกระบวนการจัดทำข้อตกลงสันติภาพกู๊ดฟรายเมื่อ10เมษายนปี1998ซึ่งนำไปสู่การยุติความรุนแรงตลอด30ปีในไอร์แลนด์เหนือและอังกฤษโดยกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนออกจากสหราชอาณาจักรด้วยนะคะนอกจากนี้ในวันพุธนะคะผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปยังไอร์แลนด์เพื่อเยี่ยมเยือนเมืองบาลีน่าในเขตปกครองมาโยนะคะเป็นสถานที่เกิดของคุณปู่ทวดของประธานาธิบดีไบเดนนะคะก่อนที่จะเดินทางไปตั้งรกรากในอเมริกาเมื่อกลางศตวรรษที่1800นะคะเขาบอกมีลูกพี่ลูกน้องลำดับที่3ของประธานาธิบดีไบเดนโจบลูวิทอายุ43ปีเปิดเผยกับ AFP ว่าการที่ไบเดนเยือนถิ่นกำเนิดของบรรพบุรุษครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวเราและประเทศไอร์แลนด์ด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะVoice of America, VOA, Washington. เอาล่ะมาสรุปยอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของชาวไทยในสหรัฐนะคะตัวเลขเนี่ยปรับขึ้นเล็กน้อยนะมาที่ 15,190 คนนะคะถ้าเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะโดยนายสหัสชัยวรพรกงสุลสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันก็สรุปตัวเลขผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสหรัฐนะคะว่ามีผู้ที่ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกาเนี่ยรวมทั้งหมด 15,190 คนนะคะก็มาใช้สิทธิ์ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันนะคะ 3,929 คนและสถานกงสุลใหญ่นครชิคาโก 1,617 คนสถานกงสุลณ นครนิวยอร์ก 2,980 คนและสถานกงสุลใหญ่ณ นครลอสแองเจลิสที่ 6,664 คนนะคะย้อนกลับไปคือภาพรวมเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2562นะคะที่ครั้งนั้นคือมีผู้ขอใช้สิทธิ์ลงทะเบียน 15,000 กับอีก11คนนะคะและทางรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศมองในภาพรวมคือผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใน190ประเทศทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่สัดส่วน 115,139 คนแต่ว่าถือว่าลดลงนะคุณรัตพลจาก4ปีที่แล้วที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับ 119,184 คนถ้าบอกว่า5อันดับแรกนะคะที่คนไทยในต่างแดนไปใช้สิทธิ์เนี่ยคือที่นครซิดนีย์ก็มาขอลงทะเบียนถึง 12,381 คนนะคะรองลงมาก็คือที่กรุงลอนดอนนะคะ 7,764 คนนะคะออสเตรียกรุงแคนเบราของออสเตรเลีย 7,468 คนแล้วก็ที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสนะคะมาอันดับ4ที่ 6,664 คนแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะณกรุงโตเกียวค่ะ 4,917 คนแต่ที่น่าสนใจนะคะการเลือกตั้งในฝั่งสหรัฐเนี่ยในกรุงวอชิงตันนะคะจะมี2แบบคือเลือกตั้งที่คูหานะคะระหว่างวันที่ 28-30 เมษายนนะคะเวลา 9:00 น.-17:00 น.และการเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์ซึ่งก็จะส่งไปที่บ้านของท่านนะคะก็จะมีการเลือกแล้วก็ต้องส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปภายในวันอังคารที่2พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะคุณรัตพลคะเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวหนึ่งซึ่งน่าสนใจเกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็คือห้องข่าววิวเอภาคภาษาอังกฤษเนี่ยมีรายงานเกี่ยวกับความพยายามผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ค้าประเวณีของไทยที่ผู้สนับสนุนก็หวังจะให้มาใช้แทนพรบป้องกันการค้าประเวณีเมื่อปีพุทธศักราช2539แต่ว่าก็ไปสอบถามพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็นักวิชาการแล้วก็ทางการของไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ครับคุณนิการเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะว่าจำนวนผู้ค้าประเวณีในไทยเนี่ยเขาบอกคาดว่าจะอยู่ที่ 100,000 ถึง 300,000 คนนะ
ฮะ
และนักรณรงค์หรือผู้สนับสนุนกฎหมายเนี่ยบอกว่าการที่มีกฎหมายฉบับใหม่นี้เนี่ยจะช่วยประกันสวัสดิภาพของผู้ค้าประเวณีในไทยที่มีหลักแสนๆคนนะครับอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับคุณจินตนาจันทร์บำรุงนะครับกล่าวว่าพรบ.เดิมนั้นล้าสมัยไปแล้วนะครับโดยหน่วยงานของเธอนั้นเป็นผู้ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงครับเธอกล่าวว่าหากเกิดกฎหมายฉบับใหม่ผู้ค้าประเวณีจะสามารถเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานเช่นเดียวกับคนอาชีพอื่นๆและสิทธิ์ของผู้ค้าประเวณีก็จะไม่ถูกละเมิดหรือว่าถูกเอาเปรียบจากลูกค้าหรือว่าบางครั้งก็ถูกเอาเปรียบจากเจ้าของกิจการด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับมีนักวิชาการผู้หนึ่งที่เป็นตัวจักสำคัญนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ณรงค์ใจหานะครับแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นผู้ร่วมร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นนะและจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะเขากล่าวว่าผู้ค้าประเวณีเนี่ยกลัวตำรวจเพราะว่ากฎหมายบัญญัติว่าการเสนอขายบริการนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายคุณอธิการ
ค่ะแล้ววิวเอไปคุยกับความเห็นของผู้ขายบริการเองด้วยไหมคะ
ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะใช้ชื่อว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงได้ทั้งใหม่หรือว่าใหม่นะคุยกับผู้สื่อข่าว VOA นะครับเธออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะอายุ37ปีบอกว่าเริ่มค้าประเวณีมา10ปีแล้วเนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอจากภาคเกษตรกรรมรวมทั้งการทำงานร้านอาหารแล้วก็ทำความสะอาดที่โรงแรมก็รายได้ไม่พอนะครับเธอบอกว่าไม่มีงานใดที่ช่วยค่าใช้จ่ายครอบครัวได้ดีเท่ากับการค้าประเวณีนะและบอกว่าผู้ค้าประเวณีส่วนใหญ่ที่เธอรู้จักนั้นต้องเลี้ยงดูลูกนะสตรีผู้นี้กล่าวว่าหากอาชีพของเธอถูกกฎหมายเธอก็จะไม่ถูกหักเงินเพื่อเอาไปจ่ายเป็นสินบนสำหรับเจ้าหน้าที่แลกกับความปลอดภัยจากการถูกปรับปรามเธอหวังด้วยนะครับว่าจะสามารถเจรจาได้ค่าแรงเป็นเกณฑ์ที่มั่นคงจากนายจ้างไม่ถูกปรับขึ้นและลงตามอำเภอใจของเจ้าของกิจการนะคุณไหมหรือคุณใหม่ผู้นี้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเท่าที่ผ่านมาเธอเคยเจอกับเหตุการณ์ที่ว่า ถ้าเธอดูมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ไม่สามารถเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อเครื่องดื่มที่สถานบริการได้มากขึ้นเนี่ยบาร์ก็จะตั้งกฎขึ้นมาเองนะเพื่อลดค่าตอบแทนของเธอนะ
ค่ะ
บอกว่ากฎเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะผิดกฎหมายแต่ในเมื่อการขายบริการเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วนะทางเจ้าของกิจการจึงถือโอกาสเอาเปรียบพวกเธอนะนั่นก็เป็นคำกล่าวของสตรีผู้นี้ครับ
ค่ะแล้วมีความเห็นของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการผลักดันกฎหมายนี้ไหมคะ
ครับสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้นะครับคือคุณสัพพสิทธิ์คุมประพันธ์นะครับเป็นอดีตประธานกรรมการมูลนิธิสิทธิมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็กนะเป็นองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบอกว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการฉวยโอกาสเชิงพาณิชย์ต่อผู้ค้าประเวณีได้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยก็อาจจะเสี่ยงกับการผิดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบของสหประชาชาติที่ไทยลงนามรับรองไปเมื่อปีค.ศ.1985นะครับกล่าวด้วยนะครับว่าตนนั้นไม่คิดในไม่ติดใจนะไม่ติดใจในเรื่องที่ว่าการขายบริการทางเพศนั้นจะเป็นสิ่งที่แต่ละคนทำได้ตามต้องการแต่ความกังวลก็คือว่าหากไม่มีการยกระดับการรักษากฎหมายเนี่ยคลับและบาร์ที่มีใบอนุญาตจากรัฐเรื่องการค้าประเวณีนี้ก็อาจจะเปิดทางให้มีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นซึ่งเป็นอาชญากรรมในคราบของใบอนุญาตทำธุรกิจนะ
ครับ
ผู้เชี่ยวชาญคนนี้นะครับกล่าวด้วยว่าเนื่องจากธุรกิจนี้ยังมีผู้ที่เป็นพ่อค้าคนกลางทำงานเป็นตัวจักรสำคัญในระบบอยู่มากนะครับร่างกฎหมายที่นักรณรงค์พยายามผลักดันอาจทำให้เกิดการที่บทคนเหล่านี้เนี่ยยังคงมีบทบาทแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาโสเภณีถูกเอาเปรียบได้อยู่ดีนะครับที่เขาแนะนำก็คือว่าอยากจะให้รัฐเนี่ยชักจูงให้คนหันหลังให้กับการค้าประเวณีนะทางอาจารย์ณรงค์ใจหานะครับสะท้อนสิ่งที่ได้ยินจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนได้ว่าบางคนก็เห็นว่ากฎหมายนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะกับวัฒนธรรมไทยที่เป็นอยู่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามฮะชะตากรรมของร่างกฎหมายนี้เนี่ยจะต้องรอรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็สภาที่จะมีขึ้นหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้ครับคุณอธิการ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะไปเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างวันนี้นะคะดาวโจนส์บวก98จุดที่ 33,685 จุด Nasdaq ลบ52จุดที่ 12,032 จุด S&P ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ 4,109 จุดราคาทองคำบวก 0.76% ที่ 2,000 กับอีก19ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะไปเช็คสภาพของทิศทางเศรษฐกิจของ IMF กันสั้นๆดีไหมคะคุณรัตพลคะ
ใช่ครับ IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศนั้นปรับลดคาดการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2023เล็กน้อยคุณธิการ
ค่ะ
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนว่าปัญหาความรุนแรงในระบบการเงินโลกนั้นอาจจะเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงถึงระดับใกล้เคียงกับภาวะถดถอยได้นะครับมาดูตัวเลขกันนะครับประเมิน GDP ทั่วโลกว่าจะขยายตัว 2.8% และ 3.0% ในปีหน้านะครับบอกปีนี้โต 2.3 ขยายเป็น 3.0 ปีหน้าลดลงจากที่เคยคาดเมื่ ลดลงจากปีที่แล้ว 3.4% นะนั่นก็เป็นสรุปย่อนะของรายงานชิ้นนี้ไปอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะมีผลสำรวจล่าสุดนะคะของ AP และ NORC บอกว่าชาวอเมริกันประมาณ 40% เนี่ยคิดอยากจะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือ EV กันนะคะแต่ปรากฏว่าการเดินหน้าเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้มันก็กระตุ้นให้มีการพึ่งพาเทคโนโลยีแบตเตอรี่จากจีนกันมากขึ้นแล้วก็สร้างความกังวลให้กับทางการสหรัฐมากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยนำรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบิลฟอร์ดผู้บริหารบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ประกาศว่าบริษัทกำลังวางแผนสร้างโรงงานแบตเตอรี่แห่งใหม่ในรัฐมิชิแกนโดยชี้ว่าการลงทุนมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์จะทำให้สหรัฐนั้นมีความเป็นอิสระในเรื่องของแบตเตอรี่ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV
Right now many automakers import most of their batteries from abroad
ผู้บริหารของ Ford Motor อธิบายว่าตอนนี้ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายนำเข้าแบตเตอรี่ส่วนใหญ่จากต่างประเทศนับเป็นกระบวนการที่ล่าช้าและมีราคาแพงทำให้เราเสี่ยงต่อการหยุดชะงักในระบบห่วงโซ่อุปทานโรงงานแห่งนี้จะมีการจ้างแรงงานในสหรัฐ อย่างไรก็ดีแบตเตอรี่ที่ผลิตขึ้นนั้นจะใช้เทคโนโลยีที่มาจากบริษัทผู้พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนที่ชื่อว่า CATL ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนผู้บริหารฟอร์ดมอเตอร์ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้เราเร่งการผลิตแบตเตอรี่ได้ด้วยตนเองแบตเตอรี่ทั้งหมดจะผลิตในรัฐมิชิแกนและเป็นการผลิตเพื่ออเมริกาข่าวดังกล่าวสร้างแรงกระเพื่อมไปยังนักการเมืองอเมริกันในสภาสหรัฐหนึ่งในนั้นคือวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันมาโก้รูบิโอซึ่งขัดขวางกฎหมาย Inflation Reduction Act ของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งรวมถึงการให้เครดิตภาษีสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศในเดือนมีนาคมปีนี้วุฒิสมาชิกรูบิโอได้แนะนำกฎหมายที่กีดกั้นการให้เครดิตภาษีการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ EV ที่มีการใช้เทคโนโลยีของจีนและเรียกร้องให้คณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนทบทวนรายละเอียดเรื่องความร่วมมือระหว่างบริษัทฟอร์ดและบริษัท CATL
The White House has already called for a supply chain review
จนาธานวาดผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนชี้ว่าทนายขาวได้เรียกร้องให้มีการทบทวนในประเด็นเรื่องห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะครอบคลุมถึงแบตเตอรี่รุ่นต่อไปแล้ววานอธิบายว่าโดยพื้นฐานแล้ว 60% ของตลาดแบตเตอรี่โลกมาจากบริษัทจีนและ CATL ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีส่วนแบ่งในตลาดทั่วโลกอยู่ที่34%รองศาสตราจารย์ซาร่าบาวเออร์เล่แดนส์แมนจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาซึ่งทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและการวิเคราะห์ให้กับคณะกรรมาการด้านการลงทุนจากต่างประเทศในสหรัฐที่ทางวุฒิสมาชิกรูบิโอต้องการให้คณะกรรมาการนี้เข้าตรวจสอบข้อตกลงใบอนุญาตระหว่างบริษัทฟอร์ดและบริษัท CATL
Rubio is really focused on this idea that we don't want to be dependent on
รองศาสตราจารย์แดนส์แมนกล่าวว่าวุฒิสมาชิกรูบิโอให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้อย่างจริงจังว่าเราไม่ต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีของจีนการที่รัฐบาลสหรัฐเข้ามาและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเหล่านั้นเป็นการกดดันภาคเอกชนอย่างมากดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีข้อโต้แย้งที่ดีมากพอว่าทำไมจึงต้องทำเช่นนั้นในประเด็นด้านกฎหมายที่เสนอโดยสว.รูบิโอทางบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ระบุว่าบริษัทในเครือจะสร้างและดำเนินการโรงงานแบตเตอรี่แห่งใหม่ในรัฐมิชิแกนและจะไม่มีหน่วยงานอื่นใดที่จะได้รับประโยชน์ด้านภาษีจากโครงการนี้ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์คะก่อนจากกันไปค่ะมีรายงาน OpenAI เปิดตัวโครงการ OpenAI Bug Bounty Program นะคะเสนอเงินรางวัลให้กับผู้ใช้แรงงานที่พบบั๊กในระบบปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทก็คือ ChatGPT นะคะเริ่มต้นที่$200แต่ว่าสูงสุดถึง $20,000ทีเดียวนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในเว็บไซต์ voathai.com นะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Of America, Washington.
Yeah, so what do you got?
So do you have
Voice of America, Washington.
Yeah. สวัสดีค่ะคุณนิธิการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
พูดถึง AI ดิฉันก็นึกถึงอีลอนมัสนะแล้วก็นึกถึงนักเทคโนโลยีทั้งหลายตกลง AI เป็นที่พึงประสงค์มากขึ้นไหมหรือว่าAI มีมากไปหรือเปล่าในชีวิตประจำวันของเราไม่รู้นักวิเคราะห์หรือนักเทคโนโลยีเขาคิดเห็นตรงกันไหมคะ
ยังมีข้อถกเถียงนะครับแล้วเราก
็
นำเสนอประเด็นนี้ในพอดแคสต์คุยข้ามโลกของวิวเอไทยด้วยก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่า AI เนี่ยสามารถที่จะประมวลข้อมูลได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญก็คือได้ข้อมูลมาจากไหนอย่างไรเนี่ยไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามนุษย์เนี่ยสามารถตรวจสอบได้หรือเปล่าเพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าข่าวคุณอธิการเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมจะไปขอผมจับผิดได้นะChatGPT เนี่ยผมใส่ชื่อผมไปนะแล้วก็ถามว่าผมคือใครน
ะ
เขาบอกว่าผมเป็นประธานบริษัท IAM และเป็นนักการเมือง
อ๋อเหรอคะเขาไปสอบประวัติคุณณัฐพลหรือเปล่าว่าเรียนจบมาทางไหนอย่างไรก็โยงไปที่นักการเมืองหรือเปล่าม
ีการฟันธงขึ้นมาเกิดขึ้น
แล้วมีการระบุชื่อบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วคุณเทียลองดูนะฮะผมว่าอาจจะได้เจออะไรที่น่าสนใจนะว่าผลประมวลการประมวลผลของ ChatGPT เนี่ยจะออกมาอย่างไรว่าเราเป็นใคร
ใช่แต่เราก็ได้เห็นรีแอคชั่นของทางหลายประเทศที่มีการออกมาตรการเหมือนกับว่าสังเกตสังการแล้วก็เข้ามาศึกษา OpenAI หรือว่า ChatGPT นี้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะ าจจะคนพบตัวเองนะว่าอาชีพในอนาคตจะเป็นอะไรใช่ไหม
อาจจะดีซะอีก